dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, bine ați revenit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Diana Răileanu la microfon, suntem în zi de joi, 7 aprilie, din sumarul ediției. Vreme frumoasă și maxime de 25 de grade promit meteorologii. Interviul dimineții cu avocatul pilotului ucrainean Nadejda Savchenko, Mark Feighin. Iar jurnalul de corespondent este semnat astăzi de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu. Mai întâi însă, buletinul de știri al acestei dimineți.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Guvernul a aprobat un proiect de modificare a Constituției, spunând că acesta reflectă reformele din sistemul justiției menite să-i sporească acestuia independența și să excludă interferențe în activitatea procurorilor și judecătorilor. Premierul Pavel Filip este citat într-un comunicat guvernamental cu declarația că amendamentele constituționale reflectă angajamentele asumate de Republica Moldova față de Uniunea Europeană. Între altele, ele prevăd că judecătorii Curții Supreme de Justiție și procurorul general vor fi numiți în funcție nu de Parlament, ca în prezent, ci de șeful statului, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor. Speakerul democrat Andrian Candu a anunțat că și Parlamentul va iniția modificarea Constituției în vederea excluderii imunității deputaților. Candu a spus că se adună semnăturile necesare, cel puțin 34, pentru a putea înainta un asemenea amendament. Inițiativa survine după ce Comisia Electorală Centrală a respins săptămâna trecută organizarea unui referendum al platformei DA, care includea anularea imunității deputaților și reducerea numărului acestora. Platforma DA a atacat decizia CEC în justiție și a amenințat cu un nou protest antiguvernamental amplu luna aceasta. Mai devreme, Curtea Constituțională îndeplinise o altă revendicare pe care platforma DA dorea să o tranșeze la referendum, anume alegerea șefului statului de către popor. Premierul olandez a spus că autoritățile Olandei și-ar putea revizui intenția să ratifice acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană după referendumul olandez de miercuri, la care o majoritate solidă a alegătorilor au votat împotrivă. Potrivit rezultatelor preliminare, au votat împotrivă peste 61% din alegătorii care au participat la referendumul consultativ, iar participarea la vot a fost de 32%, suficientă pentru ca votul să fie validat. La o prezență de peste 30%, cu o marjă a victoriei atât de mare pentru tabăra NU, e clar că nu se poate merge mai departe cu ratificarea acordului. A spus premierul Mark Rutte într-o reacție televizată. Respingerea acordului cu Ucraina de către olandezi este văzută drept o înfrângere serioasă a guvernului Olandei în momentul în care această țară deține președinția Uniunii Europene.
Au fost știrile acestei dimineți, mai multe noutăți, reportaje și interviuri. Doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo vă îndemn să căutați și emisiunile tematice ale postului nostru de radio. În cea mai recentă emisiune Dialoguri Transnistrene, Bună Oară, aflați detalii despre ultimele evoluții din stânga Nistrului.
Приднестровские диалоги. 30 минут на радио Свободная Европа.
Vremea în Moldova și în lume.
Așadar, meteorologii promit vreme frumoasă și caldă pe întreg teritoriul țării. Maximele astăzi vor ajunge la 25 de grade. În localitățile din nordul țării, de la Briceni la Bălți, sunt de așteptat 23 de grade. În sud, de la Cahul la Leova, cum spuneam, 25, iar în capitală și împrejurimi se anunță o medie de 21 de grade. Temperaturi confortabile se așteaptă și în vestul Europei, cu 25 de grade la Lisabona, Madrid și Paris. În Ucraina vecină se așteaptă maxime de 17 grade. În capitala Federației Ruse, la Moscova, va fi ceva mai răcoare, 11 grade, însoțite de ploi.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Amnesty International Moldova organizează o acțiune publică cu genericul 7 aprilie, justiția care renaște monștrii, dedicat protestelor din 7 aprilie 2009. Primăria municipiului Chișinău organizează acțiuni de comemorare dedicate aniversării a 80 de ani de la nașterea primarului de Chișinău, Nicolae Costin. Parlamentul se întrunește în ședință plenară, Banca Mondială lansează prognoza economică pentru Europa, Asia Centrală și pentru Republica Moldova și Ministerul Sănătății organizează o conferință de presă dedicată Zilei Mondiale a Sănătății cu tema Învinge diabetul. Din agenda internațională prezentată de Reuters, premierul rus Dmitri Medvedev va întreprinde o vizită în Armenia. Ministrii de externe ai Federației Ruse și Iranului se află astăzi la Baku, Azerbaidjan. La Geneva începe ministeriala dedicată luptei împotriva terorismului și astăzi este marcată Ziua Mondială a Sănătății.
Interviul emisiunii.
Pilotul ucrainean Nadejda Savchenko, deținută în Rusia, a reluat greva foamei. Despre aceasta a anunțat avocatul ei, Mark Feigin, miercuri dimineața pe contul său de Twitter. Nadejda Savchenko cere să fie întoarsă în Ucraina. Pe 22 martie, un tribunal rusesc a condamnat-o la 22 de ani de închisoare sub acuzația de implicare în uciderea doi jurnaliști ruși în vara lui 2014 în regiunea Luhansk din estul Ucrainei. Pe 5 aprilie, sentința a intrat în vigoare. Savchenko respinge acuzațiile și nu recunoaște jurisdicția instanței ruse. Serviciul rusesc al Europei Libere a realizat un interviu cu avocatul militarei, Mark Feigin.
Mark,
ați încercat să o convingeți pe Nadejda să atace sentința tribunalului rus?
De foarte multe ori am discutat această posibilitate încă în luna decembrie. I-am explicat că, din punct de vedere procesual, recursul este necesar. În primul rând, pentru că ne propunem să ajungem la CEDO, ceea ce înseamnă că trebuie să trecem prin toate instanțele locale. În al doilea rând, pentru că acum poate fi trimisă în orice pușcărie de tip închis de pe teritoriul Federației Ruse. Însă, dacă ar fi existat perspectiva unui recurs, Nadejda ar mai fi deținută în Novocercask, cel puțin câteva luni. Ne-ar fi fost mai ușor. Din acest motiv, am insistat să atacăm decizia. Au încercat să o convingă și colegii ei, însă fără succes. Motivul refuzului este foarte simplu. Crede că în Federația Rusă nu există justiție. Nu a știut acest lucru până nu a ajuns aici. Iată de ce este convinsă că e inutil să atace sentința. Din punctul ei de vedere, instanțele de judecată sunt parte a unui regim autoritar, deci nu vrea să pierdem timpul în zadar.
Dar ați simțit că sentința este dictată de la Kremlin?
Acest lucru este evident. Nu putem spune că am avut parte de un proces bazat pe dezbateri. Au refuzat să atașeze la dosar documentele venite de la Kiev. Nu vorbim doar de expertize, dar și de mărturiile înscris ale martorilor și multe altele. În calitate de avocat, am dreptul să adun diverse dovezi, iar teritoriul de unde sunt colectate acestea nu au nicio importanță. Mai ales că vorbim despre o infracțiune care a avut loc pe teritoriul altui stat. Cum altfel pot să-mi construiesc apărarea dacă nu am dreptul să adun dovezi pe teritoriul unde a avut loc infracțiunea? E absurd. Presiunea a fost prea mare. Înțelegând că procesul va fi unul complicat, m-am concentrat pe partea politică a acestuia, pentru că mi-am dat seama că acest aspect poate juca un rol important în eliberarea Nadejdei Savchenko. Se știa de la început care va fi finalul acestui caz. Dacă procesul nu ar fi fost în atenția opiniei publice internaționale, nu am fi știut nimic despre soarta Nadejdei. Ar fi fost închisă acum în temnița din Iacuțk, ca și Sentsov. Am fi spus, asta e, încă unul a fost condamnat. Slavă Domnului că putem discuta deschis despre acest proces. În rezultat, Obama l-a sunat pe Putin pentru a cere eliberarea Nadejdei Savchenko. Deci, să te bazezi că justiția din Federația Rusă își va face dreptate este inutil.
Putin îi trebuie освobождение Савченко. Это и есть результат. А на суд полагаться, это вещь бесполезна.
Марк, какие
Dar ce dovezi există că Nadejda Savchenko nu a luat parte la operațiunea în urma căreia au murit cei doi jurnaliști, Igor Corneliuk și Anton Voloshin?
Дело в том, что еще в период предварительного следствия, это между декабрем 2014 и мартом 2015 были получены основные по запросу документы.
Deci în perioada când s-a desfășurat urmărirea penală, între decembrie 2014 și martie 2015, au fost obținute mai multe documente din Ucraina. Apeluri telefonice care demonstrează că Savchenko a fost capturată la ora 10:46 de minute, pe când jurnaliștii Corneliuk și Voloshin au murit în urma unui atac cu mortiere la ora 11:56 de minute. De asemenea, am obținut de la Serviciul de Securitate al Ucrainei interceptarea convorbirilor telefonice ale lui Pavel Karpov, fost colaborator al administrației prezidențiale ruse. Nu știu exact ce făcea în Lugansk, lucra în calitate de PR-ist sau consultant, dar în convorbirea pe care am obținut-o, el discuta cu Valeri Bolotov, pe atunci comandantul separatiștilor din regiune, în care îi spunea că sunt interesați de Savchenko și că ar vrea să o utilizeze în scopuri propagandistice. De asemenea, există și o anumită expertiză astronomică ce analizează cum cade umbra în înregistrarea video cu capturarea Nadejdei. S-a constatat că era între ora 10:40 de minute și 10:46 de minute, plus minus 10 minute, atunci când răspundea la întrebările celui care a prins-o, unul numit Egor Ruski. Din înregistrare se vede că era prima parte a zilei. Această expertiză a fost realizată de cercetătoarea Olga Voziakova de la Institutul Sternberg. Ea a fost la o ședință de judecată. Am audiat-o în calitate de expert. În plus, există și pilonul de pe care se presupune că Savchenko, de la o distanță de 2,5 km, a coordonat focul artileriei. Nimeni nu a făcut cercetări de la fața locului, nimeni nu a văzut-o niciodată urcând pe acest pilon. Prin urmare, acest dosar e partea unui plan politic și propagandistic al Kremlinului. Judecata a avut doar un anume rol în acest plan.
Пропагандистский план Кремля и суд здесь был лишь функцией, понимаете?
А fost Марк Фейгин, адвокатul pilotului ucrainean Nadejda Savchenko.
Журнал de corespondent.
Profesorul Alexandru Călinescu de la Iași își oprește astăzi atenția asupra deciziei de a redeschide dosarul Revoluției din decembrie 1989 în România.
E surprinzătoare din mai multe puncte de vedere inițiativa procurorului general interimar Bogdan Licu de a redeschide dosarul Revoluției Române. Surprinzătoare mai întâi, fiindcă Bogdan Licu asigură doar interimatul postului, iar o decizie de o asemenea importanță a fi fost de așteptat să fie luată de către cel care va fi investit peste puțin timp ca titular. E greu de crezut că redeschiderea anchetei va aduce, după atâta vreme, dovezele care să rezolve enigmele Revoluției. Altfel, trebuie spus că expunerea de motive prezentată de parchetul general este coerentă și argumentată. Investigațiile procurorilor militari, ni se spune, au fost haotice și neconvingătoare, iar decizia lor de a clasa dosarul a fost pripită. Nu s-a oferit apoi niciun răspuns cât de cât credibil la întrebarea obsedantă privind identitatea așa zișilor teroriști. În schimb, este evident că în acele zile s-a declanșat un război psihologic menit să creeze aparența unui război civil. La televiziune și la radio au fost transmise fel de fel de mesaje mincinoase care au provocat panică și confuzie, ba chiar victime omenești, cum s-a întâmplat în cazul masacrului de la aeroportul Otopeni. Trebuie să se afle, se insistă în ordonanța prin care parchetul general redeschide ancheta, cine a pus la cale toată această complexă diversiune care a dus la pierderea atâtor vieți. Mai este o frază pe care Bogdan Licu a repetat-o apăsat. Trebuie să aflăm făptuitorii din spatele făptuitorilor. Bineînțeles, toată lumea s-a gândit la Ion Iliescu și la cei care se găseau atunci în imediata lui proximitate. Dar, așa cum remarca cineva, e greu de crezut că Iliescu a dat ordine scrise și că am avea astfel dovezi palpabile. Ion Iliescu însuși declara cinic, acum câteva săptămâni, că nu mai e cazul să ne plângem la infinit morții. Declarație ce a suscitat o justificată indignare. Dar vorbele lui Iliescu trădează, înainte de orice, tocmai dorința ca adevărul despre decembrie 1989 să nu fie, cel puțin deocamdată, cunoscut. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, în câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, iar emisiunea Vis de dimineață cu Radio Europa Liberă a ajuns la final. Peste alte 15 minute vă invit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Ala Ceapai. Eu sunt Diana Răileanu și vă doresc o zi liniștită. Aici e Radio Europa Liberă.